Kuten tuossa ensimmäisestä kalvosta näkyy, niin teemana meillä on tässä saarnasarjassa armossa kasvaminen. Tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että Paavali antoi Timoteukselle tällaisen aika tärkeän tehtävän Kreetan saarella. Laitan kuvan. No, jos näette kuvan, niin nyt on Kreetan saari tuossa näkyvissä. Ja paikka, jonka lähetystyö oli tavoittanut, jossa oli syntynyt seurakunta, mutta jossa seurakunnassa kaikki asiat ei ollut ihan vielä kohdallaan. Ja Paavali lähetti siellä sitten Tiitusta asettamaan vanhimmat sinne seurakuntaa, vähän säätämään sitä, että minkälaista opetusta siinä seurakunnassa tapahtui. Pohjimmiltaan, niin jos ajatellaan tätä koko kirjettä, niin kerroin silloin ensimmäisellä kerralla, että mä uskon, että Paavalin tavoitteena tässä kirjeessä on se, että evankeliumin sanoma voisi sieltäkin mennä eteenpäin ja tavoittaa yhä uusia ihmisiä. Ja jotta evankeliumin sanoma voi mennä eteenpäin, niin sillä on merkitystä niillä seurakunnilla, missä ihmiset on, että miten he voi niissä seurakunnissa, minkälainen todistus heidän elämä on toisille ihmisille. Ja siitä, kun otetaan pykälä taas taaksepäin ketjua, niin siihen vaikuttaa hyvin paljon se, että minkälaista opetusta nämä ihmiset saa. Ja tilanne oli se, että kun tämä seurakunta, tai varmaan useampikin seurakunta sillä alueella, joka oli aloittanut, niin se opetus ei ollut kovin hyvällä tasolla. Ja siihen Paavali halusi puuttua, ja sen takia valita sinne vähän tarkemmin vanhimmistoa sellaisia henkilöitä, jotka sitten pystyy opettamaan näitä ihmisiä nimenomaan siinä, että miten Jumalan armossa voidaan kasvaa eteenpäin. Ja tänään puhutaan siitä, että se mitä me tarvitaan, niin on terve oppi. Terve oppi, joka antaa meille varustusta meidän tuleviin päiviin, antaa varustusta meille niiden tilanteiden keskelle, antaa meille jotakin todellista, se tuo meidät lähelle Kristusta niin, että me voidaan kokea hänen elämää läheisesti. Me voidaan kokea sitä, että meillä on toivo eri tilanteiden keskellä. Meillä on asioita, jotka kantaa meitä arjen keskellä, niiden käytön asioidenkin keskellä, missä me ollaan. Ja sitten taas sellainen opetus, joka ei ole tervettä, niin sellaistakin löytyy. Ja se taas johtaa johonkin toisenlaisiin asioihin. Ja siinä mä uskon, että Paavali nimenomaan ajatteli tätä seurakuntaa ja halusi tehdä sellaisen korjausliikkeen. Mutta luetaan nämä jakeet läpi. Mä luen ensimmäisestä luvusta jakeesta 9 luvun loppuun asti 16 jakeeseen. Ja tässä sanotaan, Paavali kirjoittaa, hänen tulee pysyä opinmukaisessa luotettavassa sanassa. Ja tässä on viimeinen jae siitä, missä Paavali kuvaa sitä, että minkälaisia on nämä oikeat opettajat, jotka piti valita vanhemmiksi sinne seurakuntaan. Että hänen tulee pysyä opinmukaisessa luotettavassa sanassa niin, että hän kykenee neuvomaan terveellä opetuksella ja kumoamaan vastaansanojen väitteet. Ja vastakohtana tälle on oikeastaan tämä luvun yksi loppuosa. Paavali tuo sellaisen täysin kontrastin siihen, että minkälaisia on sitten nämä henkilöt, jotka ei kykene neuvomaan terveellä opetuksella. Kurittomia, tyhjän puhujia ja eksyttäjiä on näitä paljon, varsinkin ympärileikattujen joukossa. Heidän suunsa on tukittava, sillä he kääntävät ylösalaisin kokonaisia perhekuntia opettamalla häpeällisen voiton vuoksi sellaista, mitä ei pitäisi. Onhan eräs heistä heidän oma profeettansa sanonut, petturi Kreetan mies, peto ilkeä, ahmattilaiska. Tämä todistus on tosi. Nuhtele heitä sen vuoksi ankarasti, jotta he tulisivat uskossaan terveiksi, eivätkä kiinnittäisi huomiota juutalaisiin taruihin ja totuudesta poiskääntyvien ihmisten käskyihin. Puhtaille kaikki on puhdasta, mutta saastaisille ja epäuskoisille mikään ei ole puhdasta, vaan heidän mielensä ja omatuntonsa on saastunut. He väittävät tuntevansa Jumalan, mutta teoillaan he kieltävät hänet. He ovat inhottavia ja tottelemattomia, kelvottomia mihinkään hyvin tekoihin. Ei jäänyt hirveästi epäselväksi, mitä Paavali ajatteli heistä. Siinä oli paljon kuvausta heitetty peliin. Nyt tuossa Kreetalla, kun Tiitus oli siellä, niin voisi esittää tällaisen ensimmäisen kysymyksen. Minkälaisia nämä opettajat oli, jotka ei ollut näitä hyviä opettajia? Ja selkeästi tässä on sellainen tilanne, että se seurakunta on ikään kuin toiminta jo alkanut eri paikoissa. Ja nämä ensimmäiset opettajat, jotka on sinne ehtinyt paikalle ja on alkanut tekemään sitä omaa työtään, on viemässä sitä hommaa ihan väärään suuntaan. Ja Paavali kuvaa tässä, että ne oli kurittomia, tyhjän puhujia ja eksyttäjiä. Tämä kurittomia, niin englanninkielinen käännös kääntää kapinallisia. Sana on ilmeisesti käytetty kuvaamaan tavallaan sellaista ihmistä, joka ei alistu kenenkään toisen niin kuin, alle siinä mielessä, että on tällainen riippumaton tekijä, joka niin kuin, vähän kulkee vaan omaa polkua. Sitten sanotaan, että hän on tyhjän puhuja, henkilö, joka puhuu joutavia asioita, jolla ei käytännössä niillä asioilla ei ole niin suurta merkitystä. Ja eksyttäjä omalla opetuksellaan johtaa ihmisiä harhaa siinä, missä he on. Ja siinä mielessä, jos on seurakunta, jossa ihmiset on kuullut evankeliumin sanomaan, vastannut sille, niin harhaanjohtaja siinä, että tavoitteena on se, että ihmiset kasvaisi kypsyyteen Kristuksen tuntemisessa ja he voisi omassa uskon elämässään mennä eteenpäin. Mutta on tällaista opetusta, joka voi johtaa harhaa siinä mielessä, että se ei johda tähän, että ihminen kasvaa kypsyyteen. Vaan voi olla, että ihmisestä tulee tosi kypsä ihan muussa mielessä, mutta ei hengellisesti kypsä. Ja se on ollut tässä sellainen tärkeä tekijä. Ja mitä nämä sitten, nämä tällaiset opettajat teki? Tässä sanotaan, että ne käänsi ylösalaisin kokonaisia perhekuntia. Ja sitten tässä jakeessa 13 sanotaan, että kiinnitti huomioita juutalaisiin taroihin ja totuudesta poiskääntyvien ihmisten käskyihin. Ja tämä kääntävät ylösalaisin kokonaisia perhekuntia. No tavallaan toi kääntää ylösalaisin, niin ehkä kuvaa sitä jollakin tavalla. Eräs tällainen sanakirja antaa tällaisen määritelmän tälle ylösalaisin kääntämiselle, että tarkoittaa niin kuin raunioittaa jotakin ja saattaa jonkun sisäinen hyvinvointi vaaraa. Tehdä jotakin sellaista, että mikä johtaa siihen, että ne ihmiset ei voi hyvin. Ja tässä ei ollut enää niin kuin, ainoastaan niin kuin yksi tai kaksi ihmistä, vaan siinä sanotaan, että kokonaisia perhekuntia. Ja tähän aikaan seurakunnilla ei ollut mitään tällaisia omia kirkkorakennuksia, mihin ne kokoontu kokouksiin, vaan seurakunnat varmaan toimi hyvin usein kodeissa, ja tämä perhekunta, koti, niin sen käsitys oli niin kuin henkilömäärältään isompi kuin meillä, tällainen ajatus ydinperheestä. Siellä saattoi olla niin kuin jonkinlainen määrä sitä porukkaa, ja sitten tulee tällainen opettaja, joka kiertää talosta taloon, ja opettaa sellaisia asioita, jotka johtaa siihen, että nämä ihmiset ei voi hyvin sen opetuksen jälkeen. Ja millä tavalla se tapahtui, me ei ihan tarkkaan tiedetä tästä sitä, mutta joka tapauksessa niin antaa ymmärtää sille, että tämä ei ole kauhean hyvä asia, mitä he teki. Ja sitten niin kuin motivaatio siinä takana, että miksi he toimi näin. Jakeessa yksi puhutaan siinä, että että he opetti näitä perhekuntia häpeällisen voiton vuoksi, niin opettamalla sellaista, mitä ei pitäisi opettaa. Hyvin, ja tämä voitto, niin tämän voi kääntää myöskin sanalle hyöty. Nämä henkilöt oli hakemassa jotakin omaa hyötyään näistä ihmisistä, joille ne opetti. Mahdollisesti kysymyksessä oli taloudellinen hyöty. Ja en tiedä, ehkä jotkut ihmiset saattaa hakea myös jonkinlaista asemaa tai suosiota tai jotain tällaista asiaa, mikä on heillä tällainen oma juttu, mitä he niin kuin haluaa saada. Mutta kyllähän me näissäkin päivissä valitettavasti tiedetään, että on ihmisiä, joilla niin kuin esimerkiksi taloudelliset asiat on oma jäävä motivaatio siinä, mitä he tekevät. Ja sitten vielä, että he tekevät sen sillä tavalla, että he opettaa joutavia asioita, ja se johtaa siihen, että ne ihmiset voi huonosti, jotka siellä on. Ja miten Tiituksen sitten tuli käsitellä tätä tilannetta? Mä ajattelen, että olisi aika mielenkiintoista olla tällaisessa seurakunnassa, ja jos olisin, niin mä varmaan odottelisin jotain Tiitusta saapuvaksi sinne paikalle. Et seurakunnassa pyörii tällaisia opettajia, jotka niinku saa niinku kaikkea tällaista kaaosta aikaiseksi. Ja se varmastikaan ei johda siihen, että evankeliumin sanoma menee eteenpäin. Mä luulen, että tällaiset ihmiset toimii varoittavana esimerkkinä myöskin ympärillä oleville ihmisille, että ne pysyy kaukana ja ajattelee, että en halua olla missään tekemisessä tuollaisen kanssa. Se, mitä Paavali sitten sano Tiitukselle jakees 13. Nuhtele heitä sen vuoksi ankarasti, jotta he tulisivat uskossaan terveiksi. Ja tämä sana nuhtele niin on tällainen sana, jossa viitataan siihen, että henkilö tuodaan tällaiseen pisteeseen, että hän itsekin ymmärtää sen oman väärin tekemisensä. Ja pystytään vakuuttamaan tämä henkilö siitä, että tämä mitä hän tekee, niin tämä ei ole hyvä eikä tämä oikein. Ensimmäinen asia, mitä Tiitus oli tekemässä, niin hän ei ollut heittämässä niitä ulos sieltä, mutta se, että hänen piti yrittää palauttaa nämä ihmiset niin kuin tavallaan oikeaan ruotuun tämän opetuksen suhteen. Ja sitten piti nuhdella ankarasti. Tämä ankarasti-sanan voi käsittääkseni ymmärtää, että se joko on ankarasti, kovasti tai sitten täsmällisesti ja tarkasti. Mutta joka tapauksessa niin kuin, ei lepsusti hoitaa sitä asiaa, vaan ottaa siitä niin kuin, kiinni ja katsoa, että se asia tulee niin kuin, selväksi ja hoidettua. Ja mä mietin sitä kysymystä, että varsinkin tässä meidän päivissä, niin se on aika herkkä asia, jos jollekin sanotaan, että joku ei voi sanoa mielipidettään ääneen jostakin asiasta, tai yritetään rajoittaa sitä. Mä uskon, että Paavalin perimmäinen pointti tässä on se, että sen takia näiden ihmisten, jakeessa 11 sanotaan, että heidän suunsa on tukittava, niin se, että miksi näiden ihmisten suu on tukittava, niin kysymys ei ole välttämättä, tai ei ole siitä, että nyt rajoitetaan heidän vapautta ilmaista niin kuin omia ajatuksia, vaan jos he tällä opetuksellaan aiheuttaa kaaosta eri perheiden parissa, niin mä uskon, että se on Paavalin ensimmäinen asia, mitä hän haluaa tehdä, että palauttaa sellaisen järjestyksen niin, että ihmiset voi alkaa toipua siitä opetuksesta, mitä ne on saanut näiltä. Että niin kuin sen homman suuntaa on käännettävä täysin. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että se opetus, mitä he on saanut aikaisemmin, laitetaan pois. Ja siihen tuodaan terve opetus tilalle. Ja siinä jakeessa 9 palaan siihen. Nämä henkilöt, ketä Tiitus sitten piti löytää sieltä ja esitellä sieltä heille, nämä oli tällaisia henkilöitä, jotka tulee pysyä opinmukaisessa, luotettavassa sanassa. Eli nämä on henkilöitä, joiden tulee tuntea myöskin sanaa. Että nämä ei ole ihan silleen, niin kuin just äskettäin ehkä uskoon tulleita ihmisiä, vaan nämä on sellaisia, jotka on oppinut ehkä ajan ja kokemuksen kautta tuntemaan Kristusta ja tuntemaan myöskin sitä, mitä Kristuksesta opetetaan sanassa, niin että he kykenevät neuvomaan terveellä opetuksella ja kumoamaan vastaansanojien väitteet. On paljon arveluja siitä, että tämä Kreetan tilanne, niin tässä on samankaltaisuutta sen kanssa, mitä oli Galatian seurakunnissa. Siinä puhutaan, jakessa 10 tässä viitataan, että eksyttäjiä on paljon, varsinkin ympärileikattujen joukossa. Ja sitten tässä viitattiin jakessa 13 juutalaisten taroihin ja poiskääntyvien ihmisten käskyihin. Sitten jakeessa 15 sanottiin, että puhtaille kaikki on puhdasta, mutta saastaisille ja epäuskoisille mikään ei ole puhdasta, vaan heidän mielensä ja omatuntonsa on saastunut. Tässä on varmaan ollut sellainen tilanne, että nämä, jotka on opettanut väärin, jotka aiheutti siellä niin kuin hämmennystä, niin nämä opettajat on ollut profiililtaan sellaisia, että mahdollisesti tämä heidän puhtaus ja tällainen asia, mitä he on opettanut, on liittynyt täysin tällaisiin ulkoisiin rituaalisiin seikkoihin. Eli toisin sanottuna mennään siihen linjalle taas, että ruvetaan asettamaan kenties ihmisille erilaisia säädöksiä ja ohjeita ja käskyjä, miten pitää toimia ja miten pitää kristityn käyttäytyä ja näin. Mutta sitten heidän mielessään, heidän sisällään ei ole Jumalan tuntemista, ei ole käsitystä armosta ja tällaisista asioista, vaan siellä on niin kuin väärän voiton tavoittelua ja siellä on kaikkea tällaista. Sellainen ihminen, joka on sydämessään vaeltaan niin kuin oikeaan suuntaan lähellä Kristusta, niin se mitä hän tekee, niin hän ei tuo ulos mitään niin kuin kauheita kuonaa, mutta tällainen ihminen, joka on niin kuin vaeltaa vääryydessä ja tällaisen väärän voiton tavoittelussa, niin hän turmelee sillä niin kuin kaiken, mihin hän koskee. Ei hän saa niin kuin hyviä asioita tällaisella aikaisiksi, koska se hänen lähtökohtansa on täysin väärä. Hän ei opeta Kristuksen tuntemista, vaan hän opettaa jotain joutavia, joilla hän hämmentää ihmisiä. Ja tämä terve oppi, niin mä ajattelin sitä, että tässä on pohjimmiltaan kysymys siitä, ja miten itse ajattelee tätä tilannetta ja miten se mahdollisesti oli tässä Kreetassa. Voisi ajatella tällainen niin kuin vastakkainasettelu. Terve oppi on jotakin sellaista, joka koskettaa ihmisen sydäntä, joka tuo lähelle Kristusta niin, että sen oman elämän joidenkin vaikka myrskyjen keskellä ja hankalissa vaikeissa tilanteissa me voidaan nähdä ja kokea sitä, että Kristus on lähellä. Hän antaa meille varustusta, hän antaa meille voimaa, hän voi antaa meille viisautta ja johdatusta. Kun me luotetaan Kristukseen ja me nähdään, että me kestetään ja ne tilanteet ei pysty murtamaan meitä, se luo toivoa meille, koska me nähdään, että nämä ympärillä olevat asiat, että me ei ole tällainen lastu, jota vaan niin kuin laineet heittelee ja me ollaan tällä vaan niin kuin ihan täysin täällä vaan palloteltavana, vaan se Jumalan elämä, se voi päivittää, varustaa ja kantaa meitä. Ja se on myöskin sitä, että me samalla opitaan tuntemaan häntä koko ajan paremmin näiden tilanteiden keskellä ja opitaan luottamaan häneen enemmän. Ja sitten kenties tämä opetus, tämä vastakohta tälle, on sellaista opetusta, missä kiinnitetään huomio täysin ulkonaisiin seikkoihin. Ja silloin se tilanne voi olla sellainen, että ihminen on sydämessään tyhjä, ehkä kokee yksinäisyyttä, kokee voimattomuutta, kenties vaikka syyllisyyttä. Ja sen lisäksi hänelle vielä sanotaan, että sun pitäisi olla tällainen ja tollainen. Ja tuntuu, että ei ole voimaa niin kuin välttämättä elää koko päivää läpi, ja silti pitäisi pystyä olemaan vielä jonkinlainen. Ja sitten yrittää vaan tehdä niitä asioita, mitä ymmärtää, että vaikka kristityn pitäisi tehdä ja millainen pitäisi olla. Ja silloin siinä on se ulkokuori, mitä yritetään pitää yllä, mutta siellä sisällä saattaa olla todella syvä yksinäisyys. Ja silloin tällainen tilanne usein ei johda hyvää, koska ihmisellä on kuitenkin se tarve siihen, että voi kokea oma elämänsä merkitykselliseksi, voi kokea turvaa omassa elämässään, voi kokea toivoa. Ja mä uskon, että usein tällaisissa tilanteissa se päättyy siihen, että ihminen, jos ei löydä niin kuin tähän mitään lähdettä, lähtee sitä etsimään ihan mistä tahansa suunnasta jossain vaiheessa. Ja nämä ihmiset jotka, tai opettajat, jotka siis opettaa tervettä oppia, niin myöhemmin tullaan tässä kirjassa näkemään, että se opetus liittyy nimenomaan Jumalan armoon. Ja opetus siihen, mitä Kristus on tehnyt meidän edestä. Mikä on se varustus, joka hänellä on annettavana meille. Sen takia myöskin seurakunnissa on ihan hyvä, ja tässähän tämä nuhtelu ja tällainen, niin tämä kohdistuu näihin nimenomaan opettajiin, joita siellä seurakunnassa oli. Ja käytännössä on hyvä myöskin ajatella sitä, että kun nostetaan esiin opettajia, varsinkin sellaisia, jotka ottaa sellaisen isomman roolin ja pitkässä juoksussa opettaa seurakuntaa, niin pitää huoli siitä, että pikkusen mietitään sitä, että kenelle me annetaan se mahdollisuus. Ja tuossa luvun alussa niin hyvin paljon kuvataan myöskin, ei pelkästään mitään ominaisuuksia, niin kuin jotain kykyjä hoitaa asioita, vaan siinä kuvataan tämän henkilön luonnetta hyvin paljon. Ja mä uskon, että se on sellainen henkilö, joka on vaeltanut jo Kristuksen kanssa, ja Kristus on saanut muotoa tässä ihmisessä, niin että hän on oppinut tuntea Kristusta siinä määrin, että pystyy opettamaan siitä myöskin toisille. Ja Kristus ei ole hänelle ainoastaan tällainen teoreettinen aihe, josta hän puhuu, vaan se on oma kokemus myös siitä, että hän on käynyt asioita läpi, hän on luottanut Kristukseen ja hän on nähnyt sen, että Kristus on luotettava. Ja silloin pystyy opettamaan ihan eri tavalla. Ja mä itse myöskin suosin sitä, että jos ajattelee sellaista, että haluaa ottaa sellaista roolia ja vastuuta, missä opettaa toisia ihmisiä, niin mä kehotan silloin myöskin miettimään sitä, että kannattaa lähteä opiskelemaan sanaa. Ja kannattaa lähteä rakentamaan sitä pohjaa ja niin kuin selvittämään niitä asioita, että mitä sana opettaa ja minkä takia. Ja myös ehkä käydä omia ajatuksia läpi siinä siitä, että miksi mä uskon näin, mihin tämä perustuu. Ja silloin on huomattavasti helpompaa opettaa siitä toisille. Jos ei perehdy, niin silloin on saattanut kuulla jostakin asioista tai syntyy jotakin käsityksiä ja saattaa puhua sellaisia asioita, mitä ei tullut miettineeksi niin kuin hirveästi. Ja sitten kuitenkin siellä on ihmisiä, jotka kuuntelee ja vastauttaa, ehkä rakentaa sitä omaa uskon elämänsä näiden asioiden varaa. Ja jos ne asiat ei ole sellaisia, mitkä johtaa Kristuksen tuntemiseen, niin silloin siinä saattaa olla edessä sellainen, että tulee paljon hämminkiä, hämmennystä. Se on sellainen tilanne, johon me ei haluta mennä. Jos ajattelee, että olisi tällainen kokki, joka haluaisi tehdä paljon voittoa, ostaisi jotain vähän vanhentunutta, pikkusen pilantunutta ruokaa ja saisi se halvalla jostakin ja tekisi siitä sapuskaa ihmisille ja kirjoittaisi hirveän laskun siitä vielä perään, että tämä maksaa sitten tosi paljon, kun tämä on jotain aivan erityistä. Ihmiset söisivät sitä ja voisi tosi huonosti. Niin eihän sitä voisi niin kuin sitä hommaa jatkaa, että heti kun joku ymmärtää, niin sellainen peli pitää viheltää poikki. Ja pitää se katsoa sitten, että mitä siellä tarjotaan, että ne pilantuneet huonot asiat heitetään menee. Ja tuodaan tuoretta ja hyvää sellaista, mikä saa ihmiset voimaan hyvin, joka rakentaa niitä, joka rohkaisee niitä. Aikaisemmin oli sellainen asia, että aika ennen internettiä, silloin oli ehkä yhden kaupungin tai kylän sisällä olevia seurakuntia, mitä ajateltiin sitten, että ketä siellä on ja tunnettiin niitä vähän paremmin. Nyt internetin aikakautena, niin en tähän kauhean syvälle, mutta mainitsen tässä yhteydessä, niin on hyvä huomioida se, että aivan siis kaikenlaista, siis ihan kaikenlaista opetusta on tarjolla. Ja kannattaa myös kiinnittää siihen huomiota, minkälaista opetusta kuuntelee vapaa-ajalla tai missä sitten onkaan, kuuntelee podcasteja autossa istuessa tai ihan mitä vaan. Jos ihan vaan avaa jonkun kanavan ja kuuntelee vaan mitä sieltä tulee, niin sieltä voi tulla ihan mitä vaan. Ja sitten jos kuuntelee ihan mitä vaan, niin voi olla todella sekaannuksissa jonkin ajan päästä sellainen, että kuulee kaikkia kummia kehotuksia tai ihan älyttömiäkin ajatuksia välillä. Ja kannattaa olla vähän sellainen, myöskin sellaista pientä analyyttisyyttä siinä kuuntelussa mukana, että miettiä, että perustuuko tämä niin kuin Kristuksen tuntemiseen, armoon, vai onko tämä jotakin muuta? Pelotellaanko tässä ihmisiä jollain asioilla? Ja jos on jotakin sellaista niin ei, huonoa, niin ei sitä kannata silloin kuunnella. Mä luin joitakin vuosia sitten sellaisen kirjan, mikä just käsittelee tätä nykyaikaa, niin siinä kanssa oli ihan mielenkiintoisia ajatuksia siitä, että ennen muinoin seurakuntia yleensä verrattiin keskenään ja sitä opetusta ja miltä ne näyttää ja miten ne toimii, jotka oli samassa kaupungissa. Mutta nyt taas internetin aikana, niin jos halutaan käyttää sanaa kilpailu siinä kentässä, mikä minusta tuntuu niin kuin älyttömältä ajatukselta, mutta jos nyt käytetään kuitenkin, niin se tarjonta on sitä kautta myöskin moninkertaistunut. Ja joissakin paikoissa, jos katsotte videoita, niin te näette kuvia niin kuin puhujista, jotka on hienosti lavalla, ja siellä on ihmisiä, jotka yleisössä, jotka on todella kiinnostuneena seuraa. Ja sitten se vaan kertoi se kirja just, että kamerat ei yleensä kuvaa niitä ihmisiä, jotka nukkuu siellä tai katselee jotain, lukee kännykkää. Tai siellä kuvissa voidaan rakentaa sellainen mielikuva, että siellä otetaan vain esiin ne parhaat jutut. Ja sitten jos se puhuja sanoo jotain tyhmää, niin se voidaan leikata pois sieltä. Ja sitten antaa sellainen kuva niin kuin ulos, että tämä on ihan pelkkää onnistumista niin kuin alusta loppuun. Ja sitten myös tänä päivänä, kun mietitään sitä, että jos mulla ei ole omaa seurakuntaa vielä tai omaa paikkaa, niin mistä mä voisin löytää sellaisen? Niin se peruste, millä ihmiset sitten miettii tai valitsee, niin se voi joskus perustua tällaisiin aika ulkoisiin seikkoihin, että miltä se näyttää se paikka tai minkälaisia on musiikki tai minkälaisia kahveja siellä tehdään tai ihan kaikkea tällaista mahdollista. Niissä sinänsä ei ole mitään huonoa. En kritisoi näitä, että jos joku osaa tehdä paljon hyviä kahveja, niin se on vaan kiva. Mutta sitten mä pitäisin kaikkein tärkeimpänä sitä, että kuitenkin miettiä sitä, että mikä on sen sanoman sisältö. Et opetetaanko siellä sellaisia asioita, jotka auttaa mua kasvamaan Kristuksen tuntemisessa, olemaan Kristuksen seuraaja. Antaako se opetus mulle varustusta päivittäiseen elämään? Vai onko se pahimmillaan kenties sitä, että se saa mut tuntea oloni todella huonoksi ja kurjaksi siellä? Niin kuin että, ja niitä kannattaa punnita niitä asioita. Jumala on uskollinen. Ja tässäkin meillä on kuka ties minkälainen syksy, toivottavasti ihan rauhallinen syksy odotettavissa, mutta odotetaan seuraavaa korona-aaltoa ja kaikkea tällaista, mitä tässä tapahtuu. Mutta sen kaiken keskellä Jumalalla on meille varustus jokaiseen päivään. Et kun me koetaan pelkoa tai me koetaan yksinäisyyttä sen takia, että me ei nähdä toisiamme niin paljon, tai, niin ensinnäkin meillä voi olla tämä läheinen yhteyden kokemus, ja me voidaan kokea Jumalan antamaa elämää jo nyt täällä, sitä varustusta. Ja sitten toinen tärkeä asia on se, että meillä on ihan konkreettisia ihmisiä, seurakuntalaisia osana Kristuksen ruumista. Siellä me voidaan toinen toistamme palvella Jumalan rakkaudella monilla eri tavoilla. Auttaa jossakin asioissa, pitää yhteyttä, rohkaista. Ja se on tärkeä osa sitä. Ja toivon, että jokaisella on mahtava viikko tulossa siinä mielessä, että se sisältää, niin kuin, että me opitaan jotain uutta tuntea Jumalan rakkaudesta, Jumalan välittämisestä. Ja ennen kaikkea, niin kuin, että me opitaan Jumalan armosta siitä, että me ei voida ansaita meidän omilla teoilla mitään. Jumala antaa meille, koska hän on, rakastaa meitä, hän on hyvä. Jumala ei ole mitään velkaa meille, eikä meillä ole vaikea ruveta maksamaan mitään takaisin. Mutta me ei voi olla kiitollinen mieli. Taustalla terve opetus, joka myöskään ei sotke meidän elämää, vaan joka saa meidät myöskin sisäisesti voimaa hyvin. Ja rukoillaan tähän loppuun.